Бейжиң убакты саат 10.
Мазмуны балдырганын маганалы, санага шырак болып жагылады. Әңгіме ертек өлең білім жұмбақ бәріде балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тұрысбайқызы. Адам болып өсем десең толымды, білімменен қандырып тұр шөліңді. Ең алдымен тыңдайтындарың балдырғаның мағлұмат айдары. Қадырлы балдырғандар, мағлұматтың бүгінгі кезегінен әуелі алпы тау ешкісі туралы сауатты біліп алыңдар. Алпы тау ешкісі құс мүйізділер тұқымдасына жататын тау ешкі. Олар тау шатқалында өмір сүріп, биік-биік қыраттарға өрмелейді. Өздерін жоғарыда жайлы сезінеді. Орташа есеппен алпы тау ешкісінің ұзындығы 150 сантиметр. Ал бойы жотасымен қосқанда 90 сантиметр. Ұрғашы алпы тау ешкісі шамамен 40 килограмм шығады. Еркегі 100 килограммға дейін барады. Жынысына қарамастан шоқша сақал өседі. Қыс мезгілінде олардың терісі сұр түске ауысады. Тұяғының мүйізді заттегі өте төзімді. Сол себептен алпы тау ешкісінің тұяғы жартаста қажалмайды. Алпы тау ешкісі таулы жерге тек паналау үшін ғана емес, жейтін азығын іздеп табу үшін де шығады. Жаз уақытында тау ешкі таудың жоғарғы бөлігіне теңіз деңгейінен 4500 метр биіктікке дейін көтеріліп, балын шөпке тояды. Қыста төменірек қар түсе қоймаған жерге тұрақтайды. Шөбі шүйгін азығы мол жер іздейді. Ешкіні алпы тауындағы Италия су қоймасына тұз жеп алу үшін өрмелеп бара жатқан жерінен көргендер де бар. Тау ешкінің ең басты жауы деп түлкі, аю, қасқыр және сілеусінді айтса болады. Алпы тау ешкісі тауға өрмелеп үлгірмей қалған жағдайда мүйізімен қорғанады. Еркек тау ешкінің мүйізі 1 метр. Ұрғашы тау ешкінің мүйізі сүйірленген, қысқа болады. Ешкінің жынысын мүйізіне қарап ажырату оңай. Тау ешкінің аяқ құрылымы өзгеше болғандықтан шатқалдан шатқалға жылдам әрі сенімді түрде секіреді. Алпы тау ешкісі үйірімен өмір сүретін жануар. Оларда ұрпақ жалғастыру науқаны желтоқсан мен қаңтар айларында басталады. Еркек тау ешкілер бұл науқанда бір-бірімен мүйіздесіп, кімнің кім екенін ұрғаш ешкілер алдында дәлелдейді. Тау ешкі шамамен 20 жасқа дейін өмір сүреді. Қазіргі уақытта алпы тауындағы алпы тау ешкісінің саны 30 мыңнан 40 мыңға таяп қалды. Балақайлар, енді мен сендерге мидың бізге беймәлім қызметтері туралы сауатты сөйлеп берейін. Адам миы зерттеліп үлгермеген жұмбақ ағза. Ғалымдардың өздері мидың толық зерттелу үшін әлі бірнеше ондаған жылдар өту керек дейді. Миымыздың атқаратын қызметтері көп. Зерттеліп үлгерген қызметтері болса, зейін, есте сақтау қабілеті, ойлану, белгілі бір бағытта жұмыс жасау, жағымды және жағымсыз эмоцияларды сыртқа шығару, жоспарлау қатарлар. Мидың негізгі ерекшелігі ойлау қызметін атқаруында. Ми қызметтерін оның жіктелуіне сәйкес қарастырады. Бірінші, ми физикалық тұрғыдан екі жарты шарға бөлінген. Олардың сыртқы бейнесі ұқсас болғанымен әр түрлі қызмет атқарады, әрі түрлі белсенді жағдайларға жауап береді. Адамдардың санасында қалыптасқан түсінік бойынша оң жарты шары дамыған адам шығармашылыққа жақын болады. Дегенмен бұл дерек әлі күнге дейін дәлелденбеген. Екінші, ми қызметтерін оның бөлігіне сәйкес жіктеуге болады. Ми тұтас бір ағза болғанымен оның әр бөлігі әр түрлі қызметке жауапты. Оң жарты шар. Оң жарты шардың арқасында қиялдау арқылы А районынан Б районына дейін еркін серуендей аласың. Оның атқаратын қызметтері мынандай. кеңістік бағдарлау. Оң жарты шардың көмегімен өзіңнің тұрған районыңды бағдарлай аласың. Өзіңнің ойыңда карта сызуға мүмкіндігің болады. Сөзсіз іс-қимыл арқылы берілген ақпаратты өңдеу. Символдар бөліктер мен түрлі қимылдарды қабылдап, оларды өз қажетімізге жарата аламыз. Метафора. Біз метафора, тұрақты тіркес, ауыспалы сөздерді естіген кезде сол күйінде қабылдамаймыз. Міне сол қызметті оң жарты шар атқарады. Әуен. Тыңдау әрі оны рухани азық қайналдыру қабілетін мидың екі жарты шары да атқарады. Эмоция. Әуен секілді бұл қызметке де екі жарты шар жауап береді. Дегенмен оң жарты шардың үлесі көбірек. Қиял. Кез келген қиял әлеміне егер деген сөзден соң енеміз. Бұл сөзді естіген бойда немесе ой қалған сәтте миыңның оң жарты шары белсенді түрде іске кіріседі. Арман. Армандай бастаған сәтінде миыңның оң бөлігі үздіксіз жұмыс жасайтынын ұмытпа. Дененің сол бөлігін басқару. Біз сол қолымыз бен аяғымызды қимылдатқан сәтте біздің оң жарты шарымыз жақсы жұмыс жасайды. Сол жарты шар адамның логикалық, ғылыми және қалыпты ойлауына жауапты мидың маңызды бөлігі. Сол жарты шар тілдің қабілеттеріне, жазу, сызу және оқуға жауапты. Сонымен қатар күн атауларын, уақытты, деректер мен адам есімдерін жаттап алуда септігін тигізеді. Математикалық қабілет, логика, сараптама, статистика және математикалық мәселелердің шешімін оңай табатын болсаң, миыңның сол жарты шары жақсы жұмыс жасайды. Сөзді сол қалпында қабылдау. Метафораларды түсінуге қиындық туып жатса, демек, оң жарты шарыңды дамыту керек. Дененің оң бөлігін басқару. Оң қолыңды жиі көтеріп, қаламды оң қолыңа ұстасаң, дәл қазіргі сәтте мидың сол жарты шары жұмыс жасап жатыр. Ақпаратты жүйелі өңдеу. Егер ақпаратты қабылдау барысында бір қадамды жіберіп алсақ, бұл бұрыс шешімге әкелуі мүмкін. Балаға тәрбиесін берер құнды, санаға шұғыласын төгер нұрлы. Кеңейер ой өрісін тыңдап тұрсаң, ертегі әңгімені өлең жырды. Балбұлағайдары балаларға арналған әсерлі әңгіме, өрелі өлең, есті ертегі және балдырған авторлардың туындыларымен тіл табыстырады. Айдарымыздың бүгінгі кезегінде ақыласқан Әндірей атты орыс халық ертегісін тыңдайсыңдар. Баяғыда әр нәрсеге әуес, бәрін білгісі келіп тұратын Әндірей деген бала болыпты. Нені көрсе де, нені естісе де, соның бәрін білсем деп, үлкендерден қайталап сұрауға, өзі зерделеп барлауға тырысады екен. Мысалы, аспанда бұлттар көшіп барады. Олар қайдан келген? Қайда көшіп барады? Ауылдың арғы жағында өзен ағып жатыр. Ол қайда ағып барады? Орман өсіп тұр. Ол ағаштарды кім отырғызған? Құстардың қанаты бар, олар емнеркін ұшып қонады. Ал адам неге ұша алмайды? Адамдар оның сұрақтарына шамалары келгенше жауап беріп жүреді. Бірақ келе-келе өздері де не жауап қайтаратындарын білмейді. Сөйтіп, сен бал Әндірей емес, дан Әндірей болғың келіп жүрме? Бәрін түгел білуге бола ма екен? Деп өзін келекете бастайды. Алайда Әндірейдің бәрін білуге болмайды дегенге сенгісі келмейді. «Хм, күннің өзіне барамын», дейді ол. «Күн сәулесін төгіп тұрады. Бәрін көреді, бәрін біледі. Менің білмейтінімді мүмкін күн айтып беретін шығар». Содан күннің түнейтін жерін іздеп жолға шығады. Жүріп келеді, жүріп келеді. Бір кезде алдынан тастың үстінде отырған бір адам кездеседі. Ол жұрттың бәрінен, «Мен мына тастың үстінде әлі де отыра беремін бе?» деп сұрайды екен. Оның сұрағына Әндірей де жауап бере алмайды. Ары қарай жүріп кетеді. Алдынан тағы біреу кездеседі. Ол иығымен шарбақ тауалды тіреп тұр екен. «Неге тұрсың ағасы?» деп сұрайды одан Әндірей. «Ескі шарбақты неге иығыңмен түрейсің?» білмеймін, дейді әлгі адам. Мүмкін сен білерсің, айтшы. Егер мен білетін болсам, бәрін білетін біреуді деп шықпаған болар едім ғой, дейді Андрей. Тағы да жүріп келеді. Біраз уақыттан соң қоқысты қағыстырып жатқан бір адамға кезігеді.
Ағатай, қоқысты не үшін бұлай қопсытып жатырсың?
Білмеймін, мен де білмеймін. Андрей ары қарай жүріп кетеді. Аз жүрді ме, көп жүрді ме, кім білсін. Андрей бір кезде қалың жыныс орманға тап болады. Күн бойы орман ішімен жүріп отырып, күн бата алаңқайға шығады. Кенет оның көзін қатты жарық шағылыстырады. Ол алаңқайдан төгілген жарқыл екен. Көзін сығырайта қараса, жақын маңайдан күн сарайларының оттары маздап тұрады. Ол сарайға кірген бойда жаңағы шұғылалы жарықтар көрінбей кетеді. Көзін үйретіп, жан жағына қарағанда, орындықта шынтақтап отырған күннің кәрі шешесін көреді.
«Балақай, сен мұнда неге келдің?»
деп сұрайды ол. Кемпірге еліп сәлем берген Андрей,
«Күннен анау-мынауды сұрайын деп келдім», дейді.
«Анау-мынау дегенің не туралы?»
«Өзің білмейтін нәрсенің барлығы туралы».
«Өзің неге білмейсің оның бәрін?»
Андрей өз ойын айтады. Кемпір мұқият тыңдап боп, бір кезде есіней бастайды.
«Жарайды», дейді кемпір. «Тоқтай тұр. Көп замай ұлым түнеуге келеді. Оған дейін мен көзімді іліндіріп алайын. Ұзақты күн шаршап, діңкем құрып қалды».
Андрей сарайдан шығады. Алау жағып, істікке шәншіп, майын қызарта қуырып ет жейді. Тамаққа тойып алған соң шөл қысады. Су ішкісі келеді. Өзенге барып су ішейін деп еңкейе береді. Сол кезде өзеннің түбінен көтеріліп келе жатқан қыз да көреді. Қыздың сұлулығына таң қалып, көзін айыра алмай қарап қалады. Ол да Андрейден көзін алмайды.
«Өзеннің суын ішпе», дейді қыз. «Әйтпесе күн сені шағып жібереді.
Шөл құсып барады.
Менің соңымнан ер».
Қыз оны көне еменге алып келеді. Оның түбінен таза бұлақтың су ағып жатыр екен. Андрей бұлақ суынан мейірі қанғанша ішеді. Осы кезде күнде еңкейіп, өзінің сарайына қарай түсе бастайды. Андрей оған жолығу керек. Сұлу қыздан да айырылғысы келмейді.
«Сен байқа», дейді қыз. «Күнге мені көрдім деп айтып қойма».
Сөйтіп қыз шарықта баспанға көтеріліп, биіктен жұлдыз болып жарқырап тұрады. Андрей сарайға барады. Күн жан жағын күйдіріп жандырып тұр. Сарайдың қабырғаларына дейін шытынап, жарылып кеткен. Бұлақтың суын ішіп алған Андрейді күн күйдіре алмайды. Андрей тек көзін күйдіріп алмас үшін малақайын көзіне таман сыра түсіріп қояды. Ол күнге не үшін келгенін айтады. «Менің сені оқытып отыратын уақытым жоқ», дейді күн. «Бірақ барлығында сенің өзіңнің біліп алуың үшін жағдай жасаймын». Күн осылай дейді де, барлық сәулелерін бір ұсқа жинап, Андрейдің басына қарай шашып жібереді. Андрей сол сәтте жұмыр басында бір өзгеріс болғанын. Басы қанша күйіп тұрса да, бәрін айқын әрі парасатты қабылдай бастағанын сезінеді. Жүрегі мұздай суық болып кетеді. Андрей сарайдан тысқа шығады. Жүрегі суып, өзін нәшәр сезініп тұрады. Есіне әлгі қыз түседі. Ыстықтан тұла бойы тұтас балбырап тұрса да, сол қызды тағы бір мәрте көргісі келеді. Қызды шақырады. Сол кезде аспаннан жарқыраған бір жұлдыз жерге түсіп, Андрейдің алдында сұлу қыз болып тұра қалады. Оған қараған сәтте-ақ Андрей жүрегінің бұрынғы қалпына түскенін сезінеді. Ол қызды қолынан ұстап, өзі келген жаққа қарай ертіп ала жөнеледі. Андрей өзін бақытты сезінеді. Бұрынғыдай әуелеп ұшқан құстарға қызғанышпен қарамайды. Олар қоқысты қопсытып жатқан адамға жақындап келеді. Андрей оның не істеп жатқанын түсіне қалады. «Сен», деді ол әлгі адамға, «қоқыстан жоғалтқан тиындарыңды іздеп жатырсың. Үйтіп босқа уақытыңды өткізбе. Одан да бір жұмысты қолың ал, сонда тез байлыққа кенелесің».
Андрейдің ақылын тыңдаған әлгі адам жұмыс істей бастайды. Көп замай дәулет пен ақшаға кенеледі. Андрей мен қыз тағы да әлгері жүреді. Бұл жолылар ескі шарбақты егімен тіреп тұрған адамға жолығады. Оған ұзақ қараған Андрей былай дейді.
«Шіріген шарбақты егімен қашаңғы тірейсің, ол бәрі бір құлайды. Одан да жаңа шарбақ жаса».
Ол Андрейдің ақылын тыңдап, бұрынғы ескі шарбағының орнына жаңа шарбақ орнатады. Бұлар тас үстінде отырған адамға да жетеді.
«Сен бұлай қарау болма», дейді оған Андрей. «Тасқа басқалардың отыруына да мүмкіндік бер».
Андрей тас үстіндегі адамды орнынан көтеріп алады. Қыз екеуі тас үстіне демалып отырады. Ал әлгі адам қуанғаннан үйіне жүгіре жөнеледі. Азырақ демалған соң Андрей мен қыз ілгері жүріп кетеді. Содан бері Андрей бұрынғыдай жұрттан ештеңе сұрамайды. Керісінше барлық халық Андрейден ақыл сұрайтын болады. Сөйтіп ол ақыл асқан Андрей атанады.
«Сяу вей, мынаның дәмін татып көрші». «Соңғы кездері қызметін қандай?»
«Болады».
«Жаңа киімім жарасып па?»
«Жарасып та».
«Айтқанымды тыңдадың өзі. Болды, өз жолымызға түсейік».
«Жарай». «Өй, әй, қайда барасың?»
Тагор дүниедегі ең алыс аралық өлім мен өмір емес, қайта көз алдыңда тұрсам да өзіңді сүйетінімді білмегенің деген екен. Қол телефоныңыз осы сөзді дәлелдесе, оны бір сәтке қоя тұрыңыз.
Адам боп ең ақылды, ең көреген, көрінем десең талай өрденерен. Жаңылпаш, жұмбақ мақал жаттап өскін, боласың сонда нағыз зерделерен. Кішкентай достар, кім зерек айдары өздеріңді жалғасты мақал мәтел, жұмбақ жаңылпаш және атау сөздермен жүздестіріп отырады. Кім зеректің бұл кезегінен тыңдайтындарың атау сөздер. Жәркелеш, жарамсақ, жағымпас. Жәреу кереген мағыналарды білдіретін сөз. Жәркеу. Балық аулауға рұқсат етілетін мезгіл. Жәшілі. Қыс айларында қордалы малға жем шөп салатын орын аула. Жебінді. Қайталап сауып алынған сүт. Жебір. Бұл сөз екі түрлі мағынаны білдіреді. Бірінші, мал азығында тұз, витаминдер жетіспеуінен болатын ауру індет. Екінші, жатаған сабақты, қарама-қарсы жапырақты, хош есті шала бұта. Джек. Дуада отыратына жататын дала құсы. Джегене. Жалғыз, дара, жалқы, жеке деген мағыналарды беретін сөз. Джегі. Бет терісінің дүбіркелесі. Джедеш. Тобық жасыру сияқты ойынның аты, сүйек жасыру ойыны. Джекей. Сәнді, әсем деген мағыналарды білдіретін сөз. Джекен. Сазды, батпақты жерлерде өсетін көп жылдық өсімдік. Желеуке. Желек жас келіншек киетін киім. Желкөз. Көз үлкен етіп жасалған кереге.
Атан үшін маңызды бала бабы. Бала бабы толған пақ әр ананы. Адамдықтың сәулелі дұрыс жолы тартымды, тәрбиеден қаланады. Бала тәрбиесі және балалар психикасына қатысты келелі көзқарастар мен мәйекті мақалаларды мазмұны ететін ақыл жайдары ата-аналардың ең жақсы көмекшісі.
Ардақты ата-аналар, ақыл жайдарының бүгінгі кезегінде сіздер
әуелі балаңыз күнге күйген жағдайда не істеу керек атты кеңесті тыңдайсыздар. Жаз мезгілі дегенде жағажай мен шомылу бірден есімізге оралады. Тіпті жылына бір келеді деп ыстық күнге қыздырынатын жандар жоқ емес. Алайда күнге қыздырынудың да өз тәртібі бар. Себебі күнге күйу тәртібін дұрыс сақтамаудан дененің күнге күйіп кетуі, организмнің шектен тыс қызуы және оған күн өтуі мүмкін. Назарларыңызға балаңыз күнге күйген жағдайда жасалатын емдік тәсілдерді ұсынамыз. Тері күйуінің белгілері. Алғашқыда күн түскен жерлер қызарып ісінеді. Кейде қалтыратып тоңдырады. Дене ыстығы көтеріледі. Бас ауырады және жүрек айнейді. Ендеше балаңыз күнге күйген жағдайда не істеуге болады? Бірінші, алдымен баланы тыныштандырыңыз. Содан соң салқын компресс жасап, ауырсынуын жеңілдетуіңізге болады. Оларды дайындау үшін түймедақ тұмбасы немесе қырмызы гүлі және алой шырыны керек. Екінші, егер дәрі қобдишаңызда хлоргексидин немесе мирамицин сынды антибиотик дәрілер болса, соларды қолдануға болады. Есіңізден болсын, мұндай жағдайда сприт қолдануға болмайды. Үшінші, егер де балаңыздың ыстығы қатты көтерілсе, дәрігер келгенше жасына сәйкес дозада парацетамол немесе нурофен беріңіз. Төртінші, көбірек минералды газсыз су ішкізіңіз. Бесінші, үй жағдайында емдеуге қызықпаған жөн. Өсімдік майы негізіндегі сприт тұмбалары теріге зиянын тигізеді. Алтыншы, күнге күйген жерге қолданатын дәрілерді дәрігердің өзі белгілейді. Сондықтан міндетті түрде дәрігерге тексерілген жөн. Көп жағдайда олар антигистаминді ұсынады. Олар ісінуді және қышуды азайтады. Қандай жағдайда жедел жәрдемнің көмегі қажет? Бірінші, басынан ыстық немесе күн өтудің белгілері бар болса, баланың дене қызуы көтерілсе, құсу, бас аурулары, есінен танып қалған жағдайда жедел жәрдем шақырыңыз. Екінші, бала әлі бір жасқа толмаса, баланың жағдайын бағалау мүмкін емес, оны дәрігердің қарағаны жөн. Үшінші, егер көзі күйген жағдайда, шипагер оны тез арада байқайды және асқынуларды болдырмауға тырысады. Күнге күйудің алдын алу шаралары. Бірінші, серуендеуді таңертең немесе кешке жоспарлаңыз. Ал түскі уақытта жабық жерде демалғаныңыз дұрыс. Екінші, аяқ қолды жауып тұратын мақтадан жасалған ыңғайлы киім, күннен қорғайтын көзілдірік міндетті түрде жаныңызда болсын. Үшінші, балаларды ультракүлгін сәуледен қорғайтын қолжетімді кремдер бар. Оларды жағажайда ғана емес, жай күндері де қолдануға болады. Балаңызға 2 жастан бастап крем таңдай аласыз. Күн сәулесі балаңызға ауырсыну әсерін емес, денсаулық пен көтеріңкі көңіл күй сыйласын. Енді сіздер баланы серуендетудің ережелерін есте сақтап алыңыздар. Баланы серуендетудің ұзақтығы оның туған кездегі салмағына байланысты. Егер 4-5 кг салмақпен туылса, күніне 2-3 сағат серуендетуге рұқсат. 3-5 кг салмақпен туылған сәбилерді ауа температурасы 16 Цельсий градустан жоғары болса ғана далаға шығаруға болады. Ең бастысы, ылғал және желді күндері шығармаған жөн. Қыста түскі уақытта, әсіресе күн шығып тұрғанда серуендеткен жақсы. Егер мазаланбаса, бетін қалдырып, күн көзіне жатқызуға болады. Қалалық жерде тұрсаңыз, арба қажет. Мүмкіндігіңіз болса, таза ауада барынша жүріңіз. Жазда көбірек шығыңыз. Күн тым ыстық болса, сәл ғана көлеңкелі жер табыңыз. Жаз мезгілінде күн көзі аздау таңертеңгі және кешкі уақыт қолайлы. Бала үш рет тамақтануға көшкеннен бастап серуенде уақыты өзгереді. Алайда кемінде 2-3 сағат болуы керек. Тура түскен күн сәулесі бала терісінде витамин D-ның түзілуіне көмектеседі. Сондықтан аздап күн сәулесінде болған жөн. Дегенмен бала күнге біртіндеп үйренеді. Бірақ шамадан артық күн көзінде болмауын қадағалау қажет. Олай болмаған жағдайда баланың терісінің күйеуіне әкеліп соғады. туылған кезде салмағы қалыпты болған сәбейді жылы күндері таза ауада бетін жуға жауып серуендетуге болады. Қол аяғын ашық қалдырыңыз. Күн тез үйренеді. Қыстада баланы күн сәулесінен айырмау керек. Егер бөлмеге жел соқпаса, жылы болса, терезені сәл ашып, іші мен арқасын күн көзіне тосуға болады. Бірақ 2 минуттан артық емес. Жағажайға барғанда балаға күн көзі өтіп кетпеуін үнемі қадағалау қажет. Көлеңкеде болғанның өзінде де нәзік терісі тез күйіп кетуі мүмкін. Сондықтан бас киім кигізіп, күн көзінде аз ғана уақыт жүргізіңіз. Күйіктің бірден емес, бірнеше сағаттан кейін білінетінін есте сақтаңыз. Бала есейген сайын оның қоршаған ортаға қызығушылық артады. Таңертеңгі серуен мезгілі сәбидің үйреншікті ұйықтау уақытына байланысты. Кей бала таңертеңгі астан кейін бірден ұйықтаса, кейбірі сағат 11-ден кейін жатады. Бұндайда баланы далаға шығарып ұйықтатуға болады. Әр басқан өмір жолы даналардың, тамаша өнегесі балалардың. Талғар талант иелерінің, таңдаулы тұлғалардың, өскелең өнерпаздардың өмір деректерінен мағлұмат беретін өнегелі өмір айдары әр күн сайын бір сәулелі ғұмырдан сыр шертеді. Балақайлар, айдарымыздың бүгінгі беріліменен отаншылық қайраткер Чен Ишінің өмір дерегімен танысасыңдар. Чен Иші 1889 жылы Хубей өлкесінің Шенин ауданындағы оқымысты отбасында дүниеге келген. 1916 жылы мемлекет құрған Учаң жоғары дәрежелі педагогика мектебіне емтихан беріп өтеді. 1924 жылы Дунбиу мен Чен Танчудың таныстыруымен Жұңғы коммунистік партиясына мүше болады. 1928 жылы 1 айда Чен Иші партияның ұйғарымы бойынша Жапонияның Токио қаласына жасырын барады. Сол жерде Ян Шэньдянь, Дунбиюмен бірге Токиода оқып жатқан оқушылар арасындағы коммунистік партияның құпия ұйымына басшылық етеді. Сол жылы 8 айда орталық Дунбию мен Чен Ишіні Совет одағының Москва қаласындағы ерекше күріске үйренуге жібереді. 1930 жылы Чен Иші темір жол жұмысшысынша жасанып, Шанхайға оралып, мәдениет қимылымен шұғылдана бастайды. 1932 жылдан бастап, Чен Иші Шанхай заң саясат шөйені мен Динан дәшесінде ұсыныспен профессор болады. Бұдан сырт, ол тағы дүние жүзі білімдері сияқты журналдарда жүзге таяу ғылыми мақала жариялайды. 13 тамыз Сунгудағы Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс бұрқ ете түскеннен кейін, Жұғынлайдың ұсқауы бойынша, Чен Иші 8-ші топ армиясы қызмет өтеу әтіретінің Шаудиан әтірет бастығы міндетін атқарып, 30-неше жазушы, көркем өнершіні бастап, Жапон шапқыншыларына қарсы тұру алдыңғы шебіне барып, Шанхай, Ханчжоу районындағы халықты танысқа келтіріп, армия мен халықтың Жапон шапқыншыларына қарсы бірлескен шайқасын жүргізеді. Өзін ұмыта қызметке араласып, әбден шаршаудан дертке шалдыққан ол, 1938 жылы 1 айда Шанхайда 49 жасында науқас себебінен қайтыс болады. Сүйікті балақайлар, сендерге де сол Чен Иші сияқты отаншыл қайраткер болыңдар деген тілегімізбен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз. Құрметті балдырғандар, бағдарламамыздың бүгінгі берілімін осы арада аяқтаймыз. Ертең осы уақытта тіпті де қызықты мазмұндар тыңдауларыңа ұсынылатын болады. Ертең кездескенше, сау, сәлемет болыңдар. Бағдарламаны жүргізген Гүлжанна Тырыспайқызы, дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы, дайындаған редактор Мерей Тұрдақынұлы, жауапты редактор Ардақ Әбиденқызы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы.